Тоолу жана тоо этектериндеги аймактарында сел жүрүп, кыян капташы мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли кескин көтөрүлөт. 9-10 май күндөрү Талас, Кемин өрөөндөрүндө, Сыкөл менен Нарындын дыйканчылык аймактарында, Чүйдүн тоо этектеринде, Алай, Базар Коргон, Аксы жана эле элек райондорунун айрым жерлеринде абанын температурасы -2 градуска түшүп, үшүк жүрөт. Мындай үшүк мөмө өсүмдүктөргө, жашылча жемишке зыян алып келиши мүмкүн. 5 майда аван температурасы Чүй жана Талас облустарында 26-31 градус жылуу, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында 28-33, Сыкөлдө 24-29, Нарында 27-32 градус жылуу болот. Бишкекте ала булут каптап турат, жаан чачын дээрлик болбойт, күндүз 28-30 градуска чейин жылыйт. Берүүз улантабыз. Экстремисттер жана террористтер, анын ичинде Ал-Кайданын мүчөлөрү жоголгон кыргыз паспорттарын алып жүрөт деген билдирүү Кыргызстандагы эң бир көйгөйлүү маселенин четин ачыкка чыгарды. Улуттук паспортторду чыгарып келаткан IntelliLinx фирмасынын директору 100 000 кыргыз паспорту эч эле уурдалып кылмыштуу топтордун колуна өтүп кеткенин билдирди. Кыргызстандын мамлекеттик органдары өз кезегинде бул маалыматты жалган деп четке кагышууда. Ошол эле учурда бийлик чөйрөсүнүн өкүлдөрү эл аралык издөөдө жүргөн кылмышкерлердин жанынан кыргыз паспорт паспорттору табылган фактылар бар экенин моюнга алып, бул жерде коррупция бар экенин таанышпайт. Бишкектен Кубат Чекиров баяндайт.
Эски үлгүдөгү паспорттордун 100 000 данасы уурдалып, уюшкан кылмыштуу топтордун колуна олжого кеткени жөнүндө билдирүүнү бир күн мурда улуттук паспортторду чыгаруу ишин аткарып келген IntelliLinx ишканасынын жетекчиси Талайбек Жумадылов таратты. Анын айтымында 94-жылкы үлгүдөгү паспорттордун мөөнөтүн узарткан чечим кабыл алып, жогорку кеңеш чоң жаңылышты кетирди. Анткени 94-жылы чыгарылган 3 000 000 паспорттун ичинен 100 000 данасы жоголуп кетип, кийин экстремисттик террордук топтордун мүчөлөрүнүн колунан чыгып жатат.
Интернет булактарынан кайрылып көрсөңөр, чет мамлекеттик атайын кызматтар, чек ара кызматтары 1 жылда 5-6 жолу чыгып турат маалыматтар. Эл аралык розыска жүргөн кылмышкер Кыргызстандын паспорту менен кармалды деген. Баткен окуясы убагында Өзбекстан ислам кыймылынын өкүлдөрүнө табылган ушул паспорт. Азыркы күндө деле Кавказда чечендердин байбектердин арасында ушуна биздин кыргыздын паспорттору колдоруна табылып атышты.
Уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү кыргыз паспортун көтөрүп жүргөнү жөнүндө маалыматтар буга чейин көп эле айтылып келген, бирок 100 000 сандагы паспорт жоголгону жөнүндө маалымат биринчи жолу чыгып отурат. Мамлекеттик органдар IntelliLinx фирмасынын директорунун маалыматын дароо эле жалган маалымат катары четке кагышууда. Мамлекеттик каттоо кызматынын калктык каттоо департаментинин директору Сатыбалды Эптишен 100 000 паспорт жоголгону жөнүндө билдирүүнү чагым маалымат катары айыптады.
Бул провокациялык маалымат деп биз билебиз. Паспортордун бланктары 100 000 деп жоголгонун эч жерде эч ким подтверждать эткен жери жок. 90-чу жылдын орто чендеринде Октябрь райондук паспорт столунан анан Кемин райондук паспорт столунан жоголгон маалыматтар бар экен. Но андай суммада эмес, ал бир мүмкүн 70-100 000 тегерегинде болушу мүмкүн. 100 000 деген паспорт деген бул көрүнө туура эмес маселе.
Дүйшөн Сатыбалдиев ошол эле учурда экстремисттик террордук топтордун мүчөлөрү атыккан адам дардын жанынан кыргыз паспорту табылган учурлар болуп жатканын тамбайт. Анын жүйөсүндө мунун себеби 94-жылкы үлгүдөгү паспорттун сүрөтүн алмаштырып алуу оңой болуп жатканында.
Базарда кетип атса чөнтөгүнөн тиги бумажнигине кошуп уурдап алып атышат. Башка учурлар же бир жерге унутуп койгон, түшүрүп койгон. То есть таап алган паспорттарды же болбосо уурдап алган паспорттарды мүмкүн сүрөтүн чечип салып, анын ордуна башка сүрөт коюп туруп, печатты баягы жасалма жол менен жасап алып көтөрүп жүргөн учурлар болуп жүрөт.
Газета Кейч сайтындагы маалыматтарга карасак, 2002-жылы Бишкекте Алберон базарындагы жана 2003-жылы Оштогу акча алмаштыруу жайында болгон жардыруу боюнча кармалган Азизбек Каримов жана Илхом Изатуллаев аттуу адамдар Кыргызстанда жасалма кыргыз паспорттор менен жашап келишкени аныкталган. 2003-жылы Москванын алдында олчогон 340 килограмм героин менен кармалган Тажикстандын атуулдары Магомед Хусейнов, Назир Ибрагимов жана Муртаза Эргашевтин жанынан дагы жасалма кыргыз паспорттору табылган. Мындай мисалдарды дагы көп келтирсе болот. Паспорт маселесин парламентте активдүү көтөрүп жаткан Атамекен фракциясынын мүчөсү Бактыбек Калмаматтын айтымында, эл аралык издөөдө жүргөн кылмышкерлердин колунан кыргыз паспорттору табылып жаткан учурлар бардык тармакта мамлекеттик көзөмөл жоктугунан коррупция желеси жайылып кеткенин көрсөтөт.
Кыргызстанда бүгүнкү күндө урдасаң боло берет. Анын үчүн сен эч качан жоопко тартылбайсың дегендин далили мына ушу окшогон туура эмес көрүнүштөргө мамлекетти 20 жылдан бери кеттеп алып келатат. Чоң кызматтагы адамдар коррупцияга батып кеткендиги мына ошондой кармоолорго же болбосо кимдир бирөөлөрдү жоопко тартууга өтө чоң залакасын тийгизет да.
Кыргыз паспорттору акчага сатылган фактыларды укук коргоо органдары дагы таап чыккан учурлар бар. Жакын эле Бишкекте каржы полициясы Октябрь райондук паспорт бөлүмүндө атайын операция жүргүзүп, паспорттун көчүрмөсүнө негизденип $600 жаңы паспорт жасап берген кызматкерди кармашкан. Байкоочулар баамында бул факты кимди болбосун, ашынган кылмышкер болсо дагы, кыргыз паспортун акчага оңой эле сатып аларын кашкайта көрсөтүп турат. Кубат Чекиров, Бишкек, Азаттык.
Обудутан Казаттык кепкезеги Бишкектеги студиябызды түз эфирдеги маекти ханым Гүл Элкеева жүргүзөт. Ханым Гүл, саламатсыңарбы?
Рахмат, саламатсыздарбы? Биз менен түз байланышта Оштон серепчи Руслан Ташанов турат. Руслан мырза, мына Ош шаар мэри Мелис Мырзахматов шаарда коопсуздук чараларын күчөтүү боюнча токтомго кол койду. Бул былтыркы июнь окуяларынын бир жылдыгына байланыштуу экени айтылган. Аны менен өзгөчө мааниге ээ болгон объекттер, консулдуктар жана башка мамлекет элдер көп жүргөн жерлер, базарлар коопсуздук чаралары күчөтүлгөн экен. Азыр кырда алганда эмнени байкап атасыз?
Жалпы жөнүнөн алганда, сырттан караганда эч кандай бир кырдаалды туруктуу деп айтсак болот. Элдердин бири бири менен соода алака мамилелери калыбына келип жатат десек болот. Жабыркаткан соода түйүндөрү, кафелер калыбына келтирилип, ар түрдүү улуттун өкүлдөрү чогуу соода кылып жаткандыгы байкалат. Бул канааттандырарлык жагдай деп айтсак болот. Ага карабастан калк ичинде тынчсыздануу сезимдери дагы деле бар. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы тарабынан Афганистандын аймагында 200-400 чейинки сандагы Кыргызстандын жарандары экстремисттик террордук топтордун базасында даярдан өтүп жатат деген маалымат калк арасында кооптондуруу жаратууда. Ошондой эле жана жакында чыккан Чөйлөрдүн сааты деген китептин чыгышы ишенимди калыбына келтирүүгө тез таасирин тийгизүүдө.
Мына ошол коопсуздук чаралары көрүлүп аткан экен, көчөлөрдө милициялар көп жүрөбү?
Азыр аймакта укук коргоо органдарынын кызматы иши күчөтүлгөн режимге өткөндүгү байкалып турат да, көчөлөрдө укук коргоо органдарынын көбөйгөндүгүн байкап турабыз. Бул болсо калк ичинде жагымдуу жагдайды жаратууда, себеби мамлекетке болгон ишеним жогорулайт да.
Бул тескерисинче, ошол сиз айтып атасыз жагымдуу жагдай депчи, тескерисинче эл арасында кайра дүрбөлөңгө түшүрүп тынчтанууну жаратып аткан жокпу? Себеби бирдемкени күтүп бирдемке болот экен дегендей сезим калтырган жокпу?
Укук коргоо органдарынын күчөтүлгөн режимде кызмат өткөрүүсү андай тынчсыздануу жараткан жок. Себеби буга чейин эле элдерде ушул июнь окуясына бир жыл болгону калды, ушулга байланыштуу кандайдыр бир экстремисттик чагымчыл күчтөрдүн аракети күчөшү мүмкүн деген сезимдер буга чейин деле болуп келген. Ал эми укук коргоо органдарынын күчөтүлгөн режимде өз кызматын аткаруусу тескерисинче бир кандайдыр бир ишенимди жогорулатат.
Демек жакшы эле кабыл алып атышкан экен. Буга чейин бир топ жараштыруу жараяндары жүрбөдү беле? Негизи Ошто кырда алгандай болуп атат, анан июнь окуясына чейин сиз өзүңүз да белгилеп кеттиңиз, ар кандай ушак айыңдар тарап кетти эле. Ишеним жакшы эле болуп калдыбы? Кечинде мисалы сиз канчага чейин жүрө аласыз көчөдө?
Азыр могул дагы деле болсо баягы бир улуттун өкүлдөрү жашаган жерлерде экинчи улуттун өкүлдөрү саат 8-9 кийин жүргөндөн кооптонушат да. Бул сезим дагы деле бар. Ал эми жалпы могул ар түрдүү улуттардын өкүлдөрү жашаган кварталдарда азыр кемин кесил эле басып калышты.
Ошто мурдагы жашоо калыбына келе элек турбайбы толугу менен десек?
Толугу менен дагы деле болсо баягы ишеним калыбына келе элек деп айтсак жаңылышпайбыз.
Мына кече жакында эле июнь коогасын иликтеген эл аралык комиссия өзүнүн корутундусун чыгарды. Ал боюнча ар кандай пикирлер айтылып атат, бир жактуу болду, калыс болду деген. Ошто эл менен сүйлөшүп жүрөсүз, муну кандай кабыл алып атышат, кандай кеп сөз болуп атат ушул жыйынтык боюнча?
Жалпы жөнүнөн алганда эл аралык комиссиянын корутундусуна нааразычылыктар бар деп айтсак жаңылышпайбыз. Себеп дегендей, жанакы түздөн түз күнөөкөрлөр, ошону уюштуруучулар жөнүндө эч кандай маалымат айтылбай калыптыр. Бир гана кыргыз бийлиги жөнүндө жана улуттук азчылыктардын укуктарын коргоого көбүрөөк басым жасалган деген ушундай бир нааразычылыктар бар.
Аны Эми ошол бири бирине эки элдин бири бирине болгон ишеними азыр деле толук калыптана элек деп атпайсызбы? Аны кантип калыптандырыш керек, сиз ошол жакта аралашып жүргөн адам катары айтсаңыз сунуш?
Биринчи кезекте массалык маалымат каражаттарынын ушул улуттар аралык мамилелери жөнүндө макалаларды, ушул фактыларды чагылдырууда өтө этияттык керек. Ушул кээ бир учурларда ушул массалык маалымат каражаттары ошол окуяларды чагылдырууда кандайдыр бир этиканы сактабай коюп ошол нааразылыктарды туудурган фактылар бар да. Андан дагы ушул мамлекеттик кызматкерлер ошол улуттар аралык мамилелер жөнүндөгү өздөрүн пикирлерин билдирүүдө дагы баягы мамлекеттик кызматкердин этикасын сакташы керек. Кээ бир учурда биз депутаттардын жана башка коомдук ишмерлердин башка улуттарды кемсинтип айткан сөздөрүн угуп алабыз да. Алар бизге кайрылып жатышат, улуттук азчылыктар аябай ушул бизге кандайдыр оорусуну менен кабыл алып атабыз, бул ишенимди калыбына келтирүүгө терс таасирин тийгизүүдө деп айтып жатат.
Сизге чоң рахмат Руслан мырза. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Мен угармандарга эсине сала кетейин, биз менен Ош шаарынан түз байланышта эксперт серепчи Руслан Ташанов болду Кезек Прагада.
Рахмат Канымгүл. Сиздер таң азаттыктын толкунундасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы, Бишкекте саат 9:16 өттү. Бүгүн 5-май, бейшемби. Израилдин премьер министри Бенямин Нетаньяху Палестинанын Фатх жана Хамас кыймылдарынын ортосунда түзүлгөн биримдик келишимин терс баалады. Ак Үй Усама бин Ладенди сүйөгү тартылган сүрөттөрдү шаардана кылып айтып, мындай чечимди президент Барак Обама кабыл алды. 5-май Кыргызстан конституциясынын кабыл алынган күнү. Бул датага карата Бишкекте иш чаралар өткөрүлөт. Дүйнөлүк банк Кыргызстанга $15 миллион бөлүү ниетин билдирди. Эмелердик темалардан Ал-Каида террор уюмунун лидери Усама бин Ладен өлтүрүлгөндөн кийин АКШ менен Пакистан ортосунда дипломатиялык айым айтышуулар күчөдү. Вашингтон менен Исламабад бири бирин күнөөлөп өздөрүн актаган билдирүүлөрдү таркатышууда. Кеңири Төрөкул Дооровтон угалы.
АКШда президент Барак Обаманын администрациясы кантип эле дүйнөдөгү номер биринчи террорист көптөн бери Пакистанда жашаганы тууралуу суроолорду бере баштагандан бери эки өлкө ортосунда ич ара кайма айтышуулар күчөдү. Аль-Каиданын лидерин 2-майда Пакистандагы Абботтабад шаарчасындагы вилласында америкалык атайын аскер күчтөр өлтүрүшкөн. Анын үйүнө жакын эле жерде Пакистандын аскерий академиясы жайгашкан. Усама бин Ладен пакистандык аскерлерден алыс эмес жерде 5 жыл кантип жашаганы жөнүндө суроолор азыр көп жаңыра баштады. Муну 3-майда улуттук коомдук радиодогу интервьюда Ак Үйдүн контртеррористтик иштер боюнча жетекчиси Джон Бреннан да берген. Пакистандын расмий жетекчилигиндеги адамдардын ичинде эч ким бул тууралуу билген эмес деп бүтүм чыгарганга азыр эртелик кылат деп айтты ал. Биз азырынча эч кимди ачык күнөлөп атканыбыз жок, бирок бул тууралуу толук маалымат алышыбыз зарыл экенин билдиргибиз келет. Эки өнөктөш ортосунда ич ара ишеним жоголгонуна Америкада борбордук чалгын агенттигинин директору Леон Панеттанын билдирүүсү да далил болгонсо да. Панетта Time журналындагы маегинде бул операция тууралуу расмий Исламабадка атайылап айтылбаганын, анткени маалымат таркап кетсе, операция үзгүлтүккө учурайт деп кооптонушканын билдирди. Пакистандын жетекчилигиндеги расмий өкүлдөр бин Ладендин өлүмүн сүйүнүч менен кабыл алышканын билдиришти, бирок ошол эле билдирүүлөрүндө кантип эле алардын өздөрүнүн чалгын кызматтары бин Ладен Пакистанда жашырынып жүргөнүн билбей калышканына таң калгандай маани камтылды. Шаршембиде Пакистандын тышкы иштер министри Салман Башир BBC'ге сүйлөп атып, Панеттанын билдирүүлөрү аларды тынчсыздандыраарын, анткени расмий Исламабадтын терроризмге каршы күрөштөгү орду өзгөчө маанилүү экенин билдирди. Алан аскары америкалык аскерлердин операциясы тууралуу маалыматтарга тынчсызданып атканын, бул өңдө уруксаты жок бир жактуу аракеттер Пакистандын өзүндө кадимки көрүнүшкө айланбашы зарыл экенин айтты. Мунун алдынан Вашингтон Пост гезитиндеги интервьюда Пакистандын президенти Асиф Али Зардари АКШда айтылган сынга нааразылыгын билдирип, Пакистан террористтерди коргогон деген өңдү билдирүү такыр чындыкка жатпайт деген эле. Ал эми шаршембиде Парижде жүргөн пакистандык премьер министр Юсуф Реза Гилани чалгын ишиндеги мүчөлөштүк бир эле Исламабадка эмес, АКШга да, калган дүйнөгө да мүнөздүү болду деди. Ал экстремизмге же терроризмге каршы күрөш бир эле Пакистандын милдети эмес экенин, ошондуктан дүйнө жүзүнөн колдоо күтөөрүн билдирди. Негизи Бин Ладен Пакистанда узак убакыттан бери жашырынып жүргөнү бир эле АКШ эмес, башка өлкөлөрдө да суроолорду жаратууда. Франциянын тышкы иштер министри Ален Жюппе кантип эле ушунчалык кеңири дүйнөгө белгилүү Усама Бин Ладен өңдүү адам салыштырмалуу кичинекей шаардагы килейген чоң үйдө жашаганын билбей калышсын, мен буга такыр ишин албайм деди. Британиянын премьер-министри Давид Камерон болсо, пакистандык лидерлерден бул суроого жооп талап кылаарын айтты. Бирок Исламбад менен бул боюнча акыйнек айтышуу биздин кызыкчылыгыбызга туура келбейт, деди Британ премьери. Азыркы өйдө ылдый айтылып аткан ушундай сөздөргө карабай, терроризмге каршы кызматташтыкты улантыш лазым экенин баары эле түшүнүп тургансыйт. АКШ мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Марк Тоунер:
Sunday's action in many ways was result of some of the
көп жагынан алганда жекшембидеги операция узак жылдардан берки кызматташтыктын жыйынтыгы болду. Биз азыр аны улантууну Пакистандын эле узак мөөнөтү кызыкчылыгы эмес, биздин да улуттук кызыкчылыгыбыз үчүн маанилүү деп ишенебиз, деди. Уштапта Америкада аскерий жана саясий жетекчиликтин өзүндө Усаманын өлүгү тартылган сүрөттөрдү ачык жарыялаш керекпи жокпу деген суроо талкууланып атат. Төрөкул Доров, Азаттык.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Эл аралык комиссия үйүн коок алаңы тууралуу иликтөөсүнүн жыйынтыгын жарыялары менен талдоочулар комиссиянын бүтүмүнө карата өз ойлорун ортого салышууда. Мемориал борборунун Борбор Азия боюнча жетекчиси, укук коргоочу Виталий Пономарев Азаттыкка чаккан маек курду. Борбор Ош окуялары боюнча иликтөөсүнүн алгачкы вариантын бир айдан соң жарыялайт. Москвадагы кабарчыбыз Айда Касымалиева сөздү улайт. Виталий мырза, негизинен иликтөө менен таанышып чыккандан кийин сиз кандай ойдо калдыңыз?
Значит, с одной стороны, то что касается рекомендаций, практически все из них можно поддержать.
Бир жетинен баянамада айтылган сунуштар колдоого алардык, бирок кээ бир сунуштарды Кыргызстанда ишке ашыруу аябай кыйын болот. Бул докладка дагы башка сунуштарды кошсо болмок. Бирок эл аралык комиссия даярдаган корутундунун окуяларды сүрөттөө бөлүмү бир аз аксайт. Так эместиктер, эске алынбай калган жагдайлар көп. Бирок бул кемчиликтердин себептери бар. Эл аралык комиссия өз ишин аябай кеч баштады. Убакыттын өтүшүнө байланыштуу күбөлөрдүн көбү катыларды кетириши мүмкүн. Экинчи олуттуу себеп азыркыга чейин Оштогу окуяларынын расмий хроникасы жарыяланды элек. Дагы бир улуттуу кемчилик корутундуда Алай мейманканасынын алдындагы окуялардагы укук коргоо органдарынын ролу жетиштүү сындалган эмес. Бирок жалпылап алганда эл аралык комиссиянын иликтөөсү жана ага камтылган өкмөттүн комментарийлери бул Ош жана Жалал абаддагы орун алган окуялар боюнча биринчи улуттуу документ. Тилекке каршы буга чейин жарыяланган акыйкат чынын доклады улуттук комиссиянын корутундусу өтөн үстүртөн даярдалган. Негизги окуялар көз жаздыгында калган. Ошондуктан эл аралык комиссиянын корутундусу жана өкмөттүн комментарийлери чынында эле келечектеги талкуулардын чечимдеринин баштапкы пункту болуп калаттыр.
Серьезной отправной базы для дальнейшей дискуссии, обсуждения, восстановления событий и принятия мер по недопущению, по неповторению таких событий в будущем.
Вот отчет комиссии очень много ждали.
Азыркы өкмөткө чынында эле улуттуу күнү коюлдубу? Сиз кандай ойдосуз?
Критики действительно много, но я бы сказал, что многие вещи они не были еще высказаны до сих пор, даже в этом отчете. Есть еще многие вещи, о которых правительство до сих пор публично не сказало.
Сынгоо айтылды, бирок алардын баары коркунучтуу эмес. Негизи бул докладтар эле өкмөткө тиешелүү көп нерселерди айтылып атты. Өкмөт дагы деле коомчулукка көп фактыларды жарыялай элек. Көп жагдайлар массалык маалымат каражаттарына ачык талкууланы элек. Ушуга чейин бир да күчтүү журналисттик иликтөө көрө элекмин. Мисалы, июндун 10-нан 11-ге караган түнү эмне болгон? Ностальжи кафесинин жанында эмне болду? Бул тууралуу иликтөөлөр жок. Сөз эркиндигине карабастан ушундай фактылар журналисттер тарабынан тектелбей атат. Бул жерде өкмөткө тиешелүү структураларда абдан чоң күнөө жатат, себеби натыйжалуу иликтөө жүргүзүлгөн эмес. Ош окуялар боюнча тиешелүү министрликтердин комитеттердин корутундусу дагы деле жок. Алар ошол күндөрү эмне иш кылышкан, кандай баа беришет?
Бұл өте қызықты аяқ болды.
Әсіздерге сала кетсем, 90-шы жылдары күн сайын ішкі істер министрлігінің сводкасы гестерге шығып тұрған. Мен ішкі істер министрлігінің документтерімен танысып шыққанымда, мысалы, Базаховындағы бөлімде бойынша оперативті мәлімет ол қадағдан 2 жұма өткеннен кейін ғана пайда болды. Ұлттық қауіпсіздік бойынша мемлекеттік комитеттің қорғау министрлігінің мәліметтері қайда? Мен қорғау министрлігінің ірілі комиссияның қорытындысына болған наразылығын оқып алып таңғалып отырмын. Егер наразы болсаңыздар, мына бір жыл өтті, өзіңіздердің отчетіңізді дайындайсыңдар ба? Аны емеге әлгіше түсіп сайтқа қойған жоқсыңдар ба? Журналистерге берген жоқсыңдар ба? Мысалы, Ош шаһарының ішкі істер басқармалығының хроникасын қарасаңыз, 11-ші июнь сүреттілгенде анан кейінгі 2 күн жоқ. Алдын беремде болды. Жақында қырғыш алу Ош оқиғадан 1 жыл болды. Ушыға чейін құқық қорғау органдары тарапынан ошол өңірдегі көрініш толық сүреттеліп шығыш керек еді. Дағы бір кейіштеу жағдай ұлттық комиссия құрылуы, үкіметке болуы кейбір мағлұматтар тексерілместен тұрып келген. Кейін ошол қағаздардың айрымдары жоғалып жатты. Ешкім апыртылып берілген мағлұмат үшін жауап тартылған жоқ. Менің ойымша түзілген құралға жараша әрбір министрлік өзінің баяндамасын дайындап шығышы керек. Ошондо салыштырып отырып талдоо жүргізуге жеңілірек болмок. Бир топ бийлик төбөлдөрү улуттук комиссиянын мүчөлөрүнөн жолугушуп соолорго жооп беришкен. Бирок дагы деле ошол жолугушуулар боюнча материалдар жарык көрүлөт. Мисалы, Алматыдагы 86 жылкы окуялар боюнча Казакстандык комиссияга бардык министрлерге жазуу түрүндө отчет беришкен. Ал маалыматтарды коомчулук көрө алган. Андай болбой атат жана бул туура эмес. Комиссиянын коркунусуна чейинки баяндамалар жөн гана көз караштарын жыйнады. Улуттук комиссия, мисалы, биз Бакиевчилер окуяларга кишесі бар деп ойлабыз деп жатса, башка топ күшүлү ыктымал колдонуп такыр башка
комиссия. Это был просто набор мнений. То есть, грубо говоря, национальная комиссия говорит, мы считаем, что там Батиев или криминальные группы причастны к этому, а другие могут точно так же говорить, а мы считаем, что они не причастны.
А, Виталий, скажите про...
Жакында сиз иштеген мемориал тарабынандагы Ош коогалаңы боюнча иликтөө жарык көргөнү турат. Сиздер даярдап жаткан доклад эмнеси менен өзгөчөлөнөт?
Будем пытаться прежде всего реконструировать хронику событий, то есть события того дня. То есть понятно, что
биз ошол күндөрдөгү окуялардын хроникасын түзгөнгө аракеттендик. Албетте, бул окуялар ар жерден жапырт башталган. Бирок баары бир кээ бир аймактарда негизги окуялар орун алган. Албетте, биздин иликтөө толук эмес, себеби расмий хронология жок. Фактылар өтө көп. Алардын баарын карап чыгуу өтө оор. Бирок бул иш алгачкы кадам катары баары бир жасалышы керек.
К сожалению, так сказать, этой хронологии на данный момент нет.
Всё, спасибо большое.
Россиялык укук коргоочу Виталий Пономарев менен кабарчыбыз Айда Касмалиева маектешти. Эми басма сөз жаңылыктарын сунуш кылабыз. Микрофондо Шайлобек Дүшеев.
Аят кести өкмөттүн жеңиши Бабановдун ийгилиги. Күндүн бетин эч ким тоса албайт деген макалаларды тартуулады. Баарында тең Бабановдун жасаган иштери эл үчүн жасалып келеаткандыгы белгиленип, анын Таластын Карабуура районуна жасап жаткан жакшылыгы саналган. Гезиттин бул санында Тажитов фракциясынын депутаты Нурлан Сулаймановдун маегі да басылды. Аят кести бүгүн конституция күнү экенин эске салып, баш мыйзамды канча жылдан бери ой келгендей кескилеп, жамаачылап келгенибизди белгилеп, эми мындан ары баш мыйзам кандай болор экен деген суроо салды. Жазуучу Азат Акматов Акаев бийлиги 5-6 жолу референдум өткөрүп, сот бийлигин, аткаруу бийлигин жана жогорку кеңештин бир топ функцияларын өзүнө алып, конституцияны 90% бускан. Бийликтин 3 бутагы жоюлуп, бир гана президенти бийлик калып, Акаев жогорку кеңеште да сотторду укпай, аялын гана угуп калганда бийлиги кулады. Ошо кезде Чолпон Байекова конституциялык соттун башында туруп, баш мыйзамды өзгөртүүгө жол берген. Бир аялдын кесепетинен мамлекеттин демократиялык фундаменти талкаланган. Акаевден соң бийликке Бакиев келди. Байекова Бакиевке биринчилерден болуп чөгөлөп барды. Чөгөлөп жүрүп, анын бийлигин андан беш бетер кылды. Ал эми жаңы конституциябыздын кемчиликтери аябай көп, сабатсыз жазылган. Элдин кызыкчылыгы сакталбай, партиянын гана кызыкчылыктары сакталган. Кыскасы, 93-жылкы баш мыйзамдагы үч бийликтин теңдемесин кайрадан калыбына келтирмей, мамлекеттин келечеги күмөн деп. Экономист саясатчы Муратбек Мукашев 2006 жылы биринчи жолу реформа кыймылы түзүлүп, эл аянтка чыгып, конституция кабыл алынган. Анда президенттик башкаруу формасы калган, бирок президенттин укуктары алынып салынган. Кийин 31 декабрда ал конституцияны кайрадан мурдагы ордуна алып келип койду. Менимче 2006 жылкы ноябрда кабыл алынган баш мыйзам жогорку деңгээлде болчу деп. Өкмөттүн жогорку кеңештеги өкүлү Данияр Ильич азыркы баш мыйзамдын эң негизги жетишкендиги мурдагыдай бир адам же чакан топ бийликтин баарын бир колго топтой албагандыгында деп айтып жооп беришти. Ушуну менен бүгүнкү кесиптерге баяндаманын соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат. Шалебек Дүшев басмасөз жаңылыктарын сунуш кылды. Ушуну менен бешемен таңындагы берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегиз эртеңкиге чейин коштошот. Саламат болуңуздар.